Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, όπως προαναγγείλαμε, να καλημερίσουμε το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας στο νότιο τομέα της Αττικής, το κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Κύριε βουλευτά, καλημέρα σας.
Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
Και εμείς σας ευχαριστούμε που ανταποκρίνεστε πάντοτε με ευγένεια. Θέλω να ξεκινήσω ζητώντας ένα σχόλιο σας για τον τρόπο με τον οποίο προχωρά μέχρι στιγμής η Προκαταρκτική Επιτροπή της Βουλής για τις τηλεοπτικές άδειες. Πιστεύετε ότι έχει προκύψει κάτι από εκεί μέχρι τώρα, διότι η αξιωματική αντιπολίτευση λέει ότι είναι άνθρακες ο θησαυρός και ότι μάλιστα παρετούνται τώρα από την κλίση περαιτέρω μαρτύρων και μεθοδεύουν οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας άρον-άρον το κλείσιμο της Επιτροπής?
Αυτό που προκύπτει, κύριε Χατζηνικολάου, είναι ότι επιβεβαιώνεται αυτό που ο ίδιος ο κύριος Παπάς είχε πει στη συνομιλία του με τον κύριο Μιονή, ότι δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ λειτουργεί σαν μαγαζί. Όλα αυτά τα οποία ακούγονται και επιβεβαιώνονται και από διάφορους άλλους μάρτυρες είναι ότι ουσιαστικά ο κύριος Παπάς και συνολικά ο ΣΥΡΙΖΑ θέλησε να ελέγξει τα μέσα ενημέρωσης, θέλησε να φτιάξει ένα τηλεοπτικό σταθμό, ένα τηλεοπτικό κανάλι της απολύτου επιρροής του. Προσπάθησε να το κάνει, δεν το κατάφερε. Είχε απέναντί του και το Συμβούλιο της Επικρατείας, αλλά και τον δημοκρατικό κόσμο, ο οποίος δεν δέχεται να προχωρήσει τέτοιες πρακτικές. Και όλα αυτά τα οποία ακούμε από τον κύριο Καλογρίτσα, μόνο έκπληξη δεν μπορούν, μόνο έκπληξη δεν φέρνουν σε όλους εμάς που καταγγέλαμε αυτές τις πρακτικές εκείνη την εποχή και τώρα απλά επιβεβαιωνόμαστε.
Επομένως πιστεύετε ότι θα πρέπει η υπόθεση αυτή να προχωρήσει στο επόμενο στάδιο, σε δικαστική διερεύνηση?
Κοιτάξτε, αυτό το εξετάζει, το εξετάζουν τα ίδια τα μέλη της Προνακριτικής Επιτροπής. Επειδή έχω διατελέσει και εγώ μέλος προηγούμενης Προνακριτικής για τον κύριο Παπαγγελόπουλο, δεν θέλω ούτε να επέμβω στο έργο τους, ούτε να κάνω υποδείξεις.
Μάλιστα.
Αυτό που ξέρω είναι ότι πρέπει να διερευνηθούν όλα μέχρι τέλους. Και σίγουρα όταν παρουσιάζονται SMS με συγκεκριμένο περιεχόμενο και συγκεκριμένες φράσεις τόσο από τον κύριο Παπά όσο και από τον κύριο Καλογρίτσα, δεν χωρά μεγάλη αμφισβήτηση.
Τώρα, η αντιπολίτευση σας κατηγορεί επίσης, κύριε Ανάκη, ότι ενώ εμφανίζεστε ως θειασώτες της συνεννόησης ανάμεσα στα κόμματα και του συνενετικού κλίματος, ότι χθες ο Πρωθυπουργός στην μεγάλη εκδήλωση που έγινε για τα 40 χρόνια από την ένταξη της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα, στην ΕΟΚ τότε, μνημόνευσε ως σκοτεινό διάλειμμα της σχέσης της Ελλάδας με την Ευρώπη το 2015 και μίλησε για προοδευτικές δυνάμεις που συνέτριψαν τη δημαγωγία και το λαϊκισμό, αναφερόμενος φυσικά στον ΣΥΡΙΖΑ. Τι απαντάτε? Λέει εδώ η Αυγή, για παράδειγμα, σήμερα ότι μιλούν για λαϊκισμό αυτοί που ντύθηκαν Μακεδονομάχοι.
Κοιτάξτε, την αλήθεια είπε ο Πρωθυπουργός. Η Ελλάδα διένυσε τις χειρότερες της σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση εκείνο το διάστημα του 2015 που όλοι θυμόμαστε. Και φυσικά κανένας δεν ξεχνά και τις δηλώσεις του κ. Τσίπρα και στη δική σας εκπομπή, κύριε Χατζηνικολάου, που μπορεί να τρέξει οποιοδήποτε στο YouTube και να τις βρει ακόμη και σήμερα. Όπου με πάρα πολύ άνεση και έτσι μεγάλη χαλαρότητα έλεγε ότι δεν πειράζει αν βγούμε και από το Σέγγεν, δεν είναι ταμπού το ευρώ, διάφορα άλλα πράγματα τα οποία αργότερα πήρε πίσω. Έκανε τη γνωστή κολοτούμπα, η οποία έγινε και διεθνής όρος εκείνη την εποχή, χάρη στον κύριο Τσίπρα. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν άλλαξε στάση μετά. Ακολούθησε η πολύ μεγάλη υποχώρηση που έκανε η Νέα Δημοκρατία, ουσιαστικά καλύπτοντας το κενό που το ίδιο του το κόμμα δημιούργησε με την αποχώρηση 40 και πλέον βουλευτών το Σεπτέμβριο του 2015. Αν δεν το είχε κάνει αυτό η Νέα Δημοκρατία, η Ελλάδα ενδεχομένως να μην ήταν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να μην ήταν εντός της Ευρωζώνης. Και σε κάθε περίπτωση χαιρόμαστε που ο ΣΥΡΙΖΑ έκανε και σε αυτό το κομμάτι μια πολύ μεγάλη αλλαγή στάσης, προσχωρώντας στις θέσεις της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ δεν θέλω να μείνω, κύριε Χατζηνικολάου, τόσο πολύ στο αν ο κύριος Τσίπρας προσωπικά είναι αναξιόπιστος ή όχι. Αυτό το έχει κρίνει ο ελληνικός λαός. Αυτό το οποίο στρατηγικά έχει σημασία να καταλάβει ο κόσμος είναι ότι προ δεκαετιών και το ΠΑΣΟΚ και πιο πρόσφατα και η αριστερά έχουν προσχωρήσει σε στρατηγικές θέσεις που πάντα υποστήριζε η Νέα Δημοκρατία. Η Ευρώπη είναι μία από αυτές. Η θέση της Νέας Δημοκρατίας για την ευρωπαϊκή ένταξη και την ευρωπαϊκή ενοποίηση ήταν πάντα ίδια και θα συνεχίσει να είναι ίδια. Και είναι η αριστερά και προ-δεκαετιών το ΠΑΣΟΚ αυτοί που άλλαξαν στάση και προσχώρησαν στις δικές μας θέσεις. Και αυτό έχει σημασία και για τις πολιτικές θέσεις που έχουμε για το μέλλον.
Κλείνω ζητώντας ένα σχόλιο σας για το πώς προχωράει η διαχείριση της πανδημίας από κυβερνητικής πλευράς. Η αντιπολίτευση και στο κομμάτι αυτό επικρίνει την κυβέρνηση ότι οι εμβολιασμοί δεν προχώρησαν με την ταχύτητα που θα έπρεπε, παρά το γεγονός ότι το τελευταίο διάστημα έχουν επιταχυνθεί. Μάλιστα, πριν από λίγο ο κύριος Τριανταφυλλίδης, ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι δεν πήρε μια παρτίδα εμβολίων της Μοντέρνα που θα μπορούσε να έχει πάρει, με συνέπεια να μην έχουμε επάρκεια σκευασμάτων για τον εμβολιασμό. Και υπάρχει επίσης μια ανησυχία στον επιχειρηματικό κόσμο για το γεγονός ότι η οικονομία έχει ξεκινήσει με μεγάλες δυσκολίες. Η επανεκκίνηση φαίνεται να είναι πραγματικά ζώρικη και σε μεγάλο βαθμό έχει περιοριστεί πλέον η κρατική ενίσχυση προς τους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις. Τι λέτε?
Είναι προφανές ότι όσο ανοίγει περισσότερη αγορά και άρα τα καταστήματα και ο εμπορικός κόσμος και η εστίαση μπορεί να δουλέψει, θα μειώνεται και η οικονομική στήριξη. Διότι το βασικό που ζητούσαν πάντα δικαίως και αυτοί οι ίδιοι άνθρωποι είναι ότι εμείς δεν θέλουμε να ζούμε από τα επιδόματα, θέλουμε να ζήσουμε τη δουλειά μας. Και αυτό ακριβώς προσφέρει το άνοιγμα της οικονομίας. Από εκεί και πέρα, στον κύριο Τριανταφυλλή, τι να πρωτοαπαντήσω. Σε μία εβδομάδα θα έχουμε φτάσει στους 6 εκατομμύρια εμβολιασμούς. Γίνονται πάνω από 100.000 εμβολιασμοί την ημέρα. Ο κύριος Τσίπρας, όταν λέγαμε για ποσοστά της τάξης των 50.000 εμβολίων την ημέρα, έλεγε ότι αυτά τα νούμερα είναι άπιαστα. Τώρα λοιπόν γίνονται τα διπλάσια από αυτά τα οποία εκείνος θεωρούσε άπιαστα, ίσως για την διαχειριστική ικανότητα της δικής του κυβέρνησης. Έχοντας στο μυαλό του, για παράδειγμα, ως Υπουργό Υγείας τον κύριο Πολάκη. Όντως, με τον κύριο Πολάκη Υπουργό Υγείας, θα ήταν άπιαστο όνειρο να κάνουμε 50.000 εμβολιασμούς την ημέρα. Άρα λοιπόν προχωράμε γρήγορα. Και σε κάθε περίπτωση, νομίζω ότι ο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να καταλάβει ότι η ταχύτητα εμβολιασμών και η συνολική διαχείριση της πανδημίας δεν είναι ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης που το συμφέρει. Δεν είναι ένα πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης που μπορεί να πετύχει έστω και λίγο πιστικά όσο στον ελληνικό λαό να παρουσιάσει μια εικόνα ότι εκείνος θα τα έκανε καλύτερα. Κανένας στην Ελλάδα δεν πιστεύει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα τα έκανε καλύτερα. Έχουμε λοιπόν σήμερα, και κλείνω με αυτό, κύριε Χατζηνικολάου, τον κύριο Σαρλ Μισελ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, να έρχεται εδώ και να διαπιστώνει ότι σε επίπεδο ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, σε επίπεδο πιστοποιητικού του COVID certificate, αυτό που παρουσιάστηκε σήμερα το πρωί από τον κύριο Πυρακάκη, η Ελλάδα είναι πολύ πιο μπροστά από άλλες χώρες. Και δήλωσε ο Πρωθυπουργός ότι είμαστε έτοιμοι να το εφαρμόσουμε ακόμα και νωρίτερα από την υπόλοιπη Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια μεγάλη επιτυχία για την Ελλάδα. Είναι πράγματα τα οποία δεν είχαμε συνηθίσει να βλέπουμε την προηγούμενη δεκαετία. Είναι πράγματα για τα οποία όλοι οφείλουμε να είμαστε αισιόδοξοι για να προχωρήσουμε με πιο στερεά βήματα στο μέλλον.
Ευχαριστώ το βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Κωνσταντίνο Κυρανάκη. Καλημέρα, κύριε βουλευτά.
Καλημέρα και ευχαριστώ για τον χρόνο σας.